Que facer en defensa?
O obxectivo é forzar a erros, cortar opcións de pase e recuperar o disco. Pódese xogar defensa individual ou por zona. Defensa individual. Cada xogador ou xogadora marca a alguén do equipo contrario. Hai que anticipar cotes e manterse preto sen perder visión do disco. Require boa condición física. Defensa en zona. Os defensores cobren áreas non xogadores específicos. Úsase especialmente contra vento forte ou lanzadores débiles. Moi efectiva para forzar pases laterais e erros. Hai distintas zonas, 3-3 un cap, tripla marca frontal, EAN, etc. Forzar cara a un lado. O defensor frontal, mar, obriga o lanzador para tirar só cara a un lado forza exterior, interior ou lateral. O resto do equipo axusta o seu defensa segundo ese lado. É un principio táctico clave para controlar o fluxo ofensivo.